Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z úcty, naproti slovám z písma svätého povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chceme dnes spoločne zamýšľať. Budem čítať z proroka Jeremiáša z 20. kapitoly verše 7 až 18. Zvábil si ma, Hospodine, a dal som sa zvábiť. Mocne si ma pritiahol k sebe a premohol si ma. Celý deň som na posmech. Každý sa mi posmieva. Kedykoľvek hovorím, musím kričať násilie a lúpež, musím volať. Veď Hospodinovo slovo mi celý deň prináša potupu a výsmech. Povedal som, nebudem ho pripomínať a nepoviem už ani slovo v jeho mene. V srdci ma však slovo pálilo, ako blčiaci oheň, zadržiavaný v mojich kostiach. Snažil som sa ho v sebe zadržať, ale nevládal som. Počúvam zlomyselné šepkanie mnohých. Hrôza je naokolo. Udajte ho. Udáme ho. Všetci moji priaznivci striehnú na moje potknutie. A zda sa dá zviesť. Premôžeme ho a vypomstíme sa na ňom. Hospodin je so mnou, ako mocný hrdina. Preto sa moji prenasledovatelia potknú a nič nezmôžu. Utržia hanbu, že nič nedosiahli. Na ich večnú potupu sa nezabudne. Hospodin zástupov, ktorý skúmaš spravodlivého, ktorý vidíš do obličiek i srdca, chcem vidieť, ako sa na nich vypomstíš, veď tebe som zveril svoj spor. Spievajte Hospodinovi. Oslavujte Hospodina, lebo vytrhol život úbožiaka z ruky zločincov. Prekliatý deň, v ktorom som sa narodil. Deň, keď ma porodila moja matka, nech nie je požehnaný. Prekliatý muž, ktorý oznámil môjmu otcovi, narodilo sa ti dieťa, chlapec, a naplnil ho radosťou. Nech je ten muž ako mesta, ktoré Hospodin bez milosti rozvrátil. Ráno nech počuje krik a napoludne poplašné znamenie, lebo ma neusmrtil v matkinom lone, aby sa mi matka stala hrobom a jej lono, aby zostalo so mnou navždy tehotné. Prečo som vyšiel z matkinho lona? Aby som videl trápenie a žiaľ? Aby sa v hanbe míňali moje dni? Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, človek si zrejme po prečítaní týchto alebo po vypočutí týchto prorokových slov povie, uf, to je ale riadna sila. Keď človek preklína deň svojho narodenia, asi to nebude len tak. Asi to bude niečo vážne, lebo toto bežne človek nerobí. Chlapík sa zrejme ocitol v riadnej depke, povedali by sme. A nenáhodou nesie tento biblický odsek nápis Vnútorný zápas proroka. Je to v skutku zaujímavé, ako som aj v úvode naznačil, že už tretiu nedeľu po sebe v rámci pôstneho obdobia sa venujeme zápasu. V prvú nedeľu to bol boj, zápas s pokušeniami, pred týždňom zas v druhú pôstnu nedeľu sme si hovorili o zápase, o posvetenie. Nuž a dnes tu máme vnútorný zápas proroka Jeremiáša. Dovolím si však povedať, že rovnako tak z času na čas to môže byť vnútorný zápas každého jedného z nás. Milí priatelia, myslím si, že rôzne pohľady na zápas, či už s niečím, respektíve proti niečomu, alebo o niečo, alebo sám so sebou, to všetko je veľmi dobrým vyjadrením a definíciou pôstneho obdobia a času, v ktorom sa ocitáme. Veď pôst, to je svojím spôsobom nakoniec zápas. Zápas nie telesný, ale zápas duchovný. Je to presne tak, ako to vyjadruje aj apoštol Pavol v liste Efeským, kde v 6. kapitole čítame: Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach. Vráťme sa však k prorokovi Jeremiášovi. Po prečítaní, po vypočutí jeho slov sme azda vnútkani povedať: chudák prorok. Sám Hospodin si ho povolal za proroka. Nuž ale, čo mu to v živote prinieslo? V Jeruzalemskom chráme, pokiaľ trošku poznáme jeho život, je zatknutý, zle s ním zaobchádzajú, podobá sa to dokonca tyraniu. To všetko preto, že sa opovážil kritizovať tak chrám, duchovenstvo, náboženský život, ako aj celé kráľovstvo a sekulárnu spoločnosť, v ktorej žil. To všetko preto, že svojim poslucháčom nehovoril to, čo chceli tak radi počuť. A tak nie čudo, že má teraz sto chuti s tým všetkým seknúť. Avšak aj v takomto rozpoložení si uvedomuje jedno. Som Hospodinom nesený. Ja zvestujem to, čo odo mňa žiada Boh. Nehovorím ľuďom svoje múdrosti a neprezentujem svoje názory. Nehovorím im to, čo chcú počuť. Zvestujem to, čo im chce adresovať sám Hospodin. Jeremiáš tak aj vo všetkých príkoriach, ktorými prechádza, si mocne uvedomuje jednu skutočnosť, ktorá sa tam v tom všetkom depresívnom, by som povedal až temnom, javí ako také svetielko nádeje. A síce Hospodin je so mnou, ako mocný hrdina. Bratia a sestry, predpokladám, že nikoho z nás si Hospodin do svojich služieb nepovolal tým spôsobom ako proroka Jeremiáša. Ale aby to bolo zrejme, dovolte mi, aby som vám to teraz prečítal. To povolanie Jeremiáša sa nachádza v jeho spise hneď v 1. kapitole. Citujem. Slovo Hospodina mi zaznelo takto. Skôr než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa. Skôr než si vyšiel z lona, posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Povedal som: Pane môj, Hospodine, veď neviem hovoriť, lebo som ešte len chlapec. Hospodin mi však povedal: Nehovor, som chlapec, lebo pôjdeš ku komukoľvek ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem. Neboj sa ich, veď som s tebou, aby som ťa vyslobodil, znie výrok Hospodina. A ďalej čítame: Potom Hospodin vystrel ruku a dotkol sa mi úst. Hospodin mi povedal: Pozri, vložil som svoje slova do tvojich úst. Ustanovil som ťa dnes nad národmi a nad kráľovstvami, aby si vytrhával a rúcal, ničil a plienil, aby si budoval a sadil. Predsa však, priatelia, v krste svetom sme sa všetci stali Božími deťmi. Už a pri slávnosti konfirmácie sme sa zas všetci stali jeho učeníkmi a nasledovníkmi. Všetci sme rovnako boli povolaní k tomu, aby sme sa stali Božími služobníkmi. Toto sa netýka len prorokov, alebo konkrétne teraz proroka Jeremiáša. Týka sa to nás všetkých. Nuž a v jeho službách môžeme a máme stať v rôznych pozíciách. Nielen ako kňazi, ale tiež ako dozorcovia, prezbyteri, kostolníci, kantori, pokladníci, účtovníci, otcovia a matky, starí otcovia a staré matky, ako krstní rodičia, kolegovia na pracovisku, ako manželia a manželky, ako kamaráti. Pokiaľ si svoje učeníctvo a službu konáme verne, zrejme sa tak, ako aj prorok Jeremiáš, stretávame z času na čas, alebo aj častejšie s nepochopením a odsudzovaním svojho okolia. Dnes to azda najlepšie vidno na sociálnych sieťach. Liberalizmus to všetko valcuje na celej čiare. A žiaľ zvalcoval už aj nejedného duchovného. Konzervatívny prístup k Biblii, k Božiemu slovu, k Písmu svätému sa dnes nenosí. Pre koho je Biblia záväznou autoritou, ten sa vníma alebo toho pokladajú za spiatočníka, ktorý vo svojom vývine akoby stuhol niekde v stredoveku. Aj tak sa o tom dá dočítať. Mám z toho taký pocit, priatelia, že pre moderného, liberálne zmyšľajúceho kresťana je Biblia knihou, ktorá má skôr iba taký odporúčajúci, ale nezáväzný charakter. A trošku budem ešte aktuálnejší. Pokiaľ i kandidátka na prezidentku Slovenskej republiky stále dookola omieľa to, že liberalizmus a kresťanstvo sa vôbec nevylučujú, tak ja sa pýtam, v čomže sa až tak veľmi podporujú? Veď pravda je taká, že liberálni teológovia v rámci protestantizmu napáchali na viere ľudí a cirkvi väčšie škody ako komunizmus a ateizmus dokopy. Spochybnili takmer všetko, čo sa spochybniť dalo. Od Kristových zázrakov, cez jeho vykupiteľskú smrť a vzkriesenie, až po jeho osobu ako takú. Dokonca pochybovali, či vôbec žil na tomto svete. To nám doniesol liberalizmus. V čom sa teda liberálne hodnoty, ktoré v konečnom meradle spochybňujú záväznosť a autoritu Písma svätého, až tak veľmi zhodujú s kresťanstvom a biblickými hodnotami? Veď je to jasné protirečenie. Niekto nám len pod rúškom kresťanstva chce opäť nahovoriť, že liberalizmus a kresťanstvo idú ruka v ruke. Ale nejdú. Nie je to tak. Ono je to možné, ale len v tom prípade, že už na začiatku si stanovím to, čo chcem z Biblie vyčítať. Na čo ju chcem zneužiť. A podľa toho zvolím aj prístup k nej, aj jej výklad. Ale už potom to nie je výklad slova Božieho, ale skôr implementovanie mojich názorov do Písma svätého, ktoré som schopný ešte aj hrubo zneužiť na obhajobu a podporu svojich názorov. Bratia a sestry, i keď nás od proroka Jeremiáša delí cirka 2600 rokov, predsa len vidíme, že úprimne veriaci ľudia, ktorí si Boha a jeho slovo ctili, to vždy mali, majú a aj budú mať v tejto spoločnosti ťažké. Ľudia totiž vždy radšej počúvali inakších prorokov v úvodzovkách, ktorým zvestovali to, čo chcú počuť. Nie tých, ktorým hovorili, že sú na nesprávnej ceste, že deformujú, prekrúcajú slovo Božie a tým pádom sa spreneverujú svojej viere, ale predovšetkým Pánu Bohu a jeho slovu. A takíto ľudia nás chcú reprezentovať ešte aj v Európskom parlamente. Toto sa samozrejme netýka len jednotlivcov, priatelia. Celá kresťanská cirkev, ktorá úprimne stojí na pilieroch Božieho slova a Kristovho evanjelia, cirkev, ktorá nefalšovane zvestuje tak Boží zákon, ako aj evanjelium, musí preto i v dnešnej dobe počítať s takýmito útokmi, zväčša mediálnymi a nepriateľstvom liberálne nastavenej spoločnosti. Je naozaj zlé, smutné a na pováženie, že dnešní štátni zákonodarcovia sa pri vytváraní nových zákonov už len sotva riadia napríklad takým desatorom, ktoré vo svojej jednoduchosti, širokospektrálnosti a nadčasovosti zatiaľ nikto neprekonal. Kto vie prečo asi? Snáď preto, lebo je od Boha. No dnes chceme byť Bohom my. Moderný človek sa rád hrá na Pána Boha. Oblasti etiky aj v iných. A preto namiesto prijímania tých Božích si rád vytvára svoje vlastné zákony. Jeden z kandidátov na prezidenta, ktorý sa tiež oháňa kresťanstvom, tých 10 Božích prikázaní dokonca nevedel ani vymenovať. A kto vie, ako je na tom tá druhá kandidátka? Tej sa zatiaľ nikto nepýtal. Takže asi tak je to s našim kresťanstvom, respektíve s kresťanstvom našich politikov. Pojem kresťanstvo a kresťanské hodnoty je nieraz iba zastierajúcim manévrom, ktorý má zaslepiť a oklamať. Je smutné, že to takto priamo musím povedať, ale tak sa to javí. Je naozaj smutné, priatelia, keď takto zmýšľajú a zavádzajú politici. Na ich prejavy sme si žiaľ už ako si aj pomaly zvykli. Je to tak, ako o tom spieva jeden gitarista slovenský a spevák Andrej Šeban v jednej piesni. Ona je síce kus aj vulgárna, ale dačo má aj pravdy. Nebudem to vulgárne tu teraz hovoriť, ale tam spieva jednu vec, aké zvláštne slova pomaly si navykať. Pomaly sme si navykli na to, keď nám klamú. Ešte tomu aj veríme. No ešte väčšou tragédiou je, keď to takto plitko, zavádzajúco a doslova protibožsky zmýšľajú samotní predstavitelia cirkvi, kňazi, kazatelia, farári, teologickí profesori, učitelia náboženstva. Tí, ktorí sľubovali vernosť cirkvi, vernosť Božiemu slovu, nieraz sami nevnímajú Bibliu ako určujúcu autoritu v otázkach etiky, viery, cirkevného života. V tej chvíli mi už napadajú jedine Kristove slova: vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, na čo je dobrá? Už nie je na nič sudca, len ju vyhodiť von, aby po nej ľudia šliapali. Bratia a sestry, vnútorný zápas každého úprimného kresťana spočíva v podstate v jednom. Seknúť s tým, stiahnuť sa do úzadia, prenechať tento svet sebe samému, sústrediť sa na seba, na svoju rodinu, nájsť svoj osobný vzťah s Pánom Bohom a ostatné sa nestarať. Áno, je to jedna alternatíva. A zdá sa byť aj pochopiteľná. Ale nie je správna. Hospodin je so mnou ako mocný hrdina, vyznáva frustrovaný prorok Jeremiáš. Práve toto presvedčenie, práve táto viera mu opäť nanovo dáva silu vstať, ísť ďalej, svedčiť a nespreneveriť sa tomu, k čomu ho povolal sám Hospodin. I v našich vnútorných zápasoch, nech už sa týkajú hoci čoho, nám môže pomôcť iba jedno. Naša viera. Viera, ktorá vzniká, žije a je posilňovaná jedine vtedy, pokiaľ sme napojení na Krista. Pokiaľ sme duchovne spojení s Kristom, táto viera nás posilňuje. Vieme totiž skrze túto vieru, že stojíme na strane víťaza, toho, ktorý smrť prekonal, z mŕtvych stal, žije a viacej neumiera. Toho, ktorý o sebe povedal: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Bratia a sestry, na tento Ježišov prísľub sa hodno spoľahnuť. Táto dôvera v mocné spasiteľové slova dáva silu uniesť všetky útoky a protivenstva. Nie preto, že my sme silní, ale preto, lebo ten, kto stojí na našej strane, je silný. Jemu za to chvála na veky. Amen. Takto sa teraz pomodlíme. Otče náš nebeský, ďakujeme ti, že nás v tento pôstny čas vedieš k poznaniu našich slabostí i našich hriechov. Pomôž nám, aby sme prostredníctvom kázania tvojho svätého slova vstúpili do seba. Daj nám v tento pôstny čas skloniť sa v pokáni pred tebou a žiť život hodný tvojich dietok. Daj prosíme, aby sa zdrojom toho všetkého stal tvoj syn Ježiš Kristus. Nech sme skrze neho zachránení pre večný život. Žehnaj zvestovanému slovu, aby ako semeno padalo do úrodnej pôdy našich srdc a prinieslo hojný úžitok kresťanského života. Prosíme ťa za chorých, trpiacich, za smutných, strádajúcich, za tých, ktorí v živote cítia určitú krivdu. Prosíme za všetkých, ktorí klesajú pod akýmkoľvek krížom. Posilni, poteš, uzdrav. Naplň nádejou svojej milosti a pomoci. Láskavo nás, Bože, vypočuj pre Ježiša Krista, nášho vykupiteľa a pána, keď v tejto chvíli k tebe takto ešte spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.